Сегізінші бастығы. Біз шоқтып шытқы немінің өні мұндығы. Тегірді, Елбек Худайның оңсарінді отыр шытқын ең ұлуғ абызы біз бар. Ол еңізі қорындағы ең ұлуғ абыз бұлша. Ол орын тізін кізі қолы немес, хан Худай пүдірген сын ызық отық бұлша. Болғанна ең ұлуғ абыз Худайға сыйықтар ағылыдыр, тайғидыдыр. Аның арпысынге ең ұлуға бізіпістің ағылжың немезі поларға керек. Мінді шер үстінді, Моисей Шахинді шоқтылшытқан тайығларын етшеткен абыстыр барлар. Аның арпысың ең ұлуға бізіпіс шер үстінді шұртан болзы, ол абыс бұл-бұл бұсшық. Шехажын Моисей ызық ұттық бүдірірге етшеткенді, Худай аға тен, прай немені мен сағатағды көсіткен оңдайжы еділзін тіп сынықты бұстыр. Аның аршердегі абыстыр, тегірдегізіне көгіп, хобырғына арналы келісе. Амды Худай Иисусты, шердегі абыстарының тоқстарының артық тоқс қаталы болған. Моисейге Худай берген молжығының хринді, Иисус берген молжық кізлерге артық немелерге ізін спершен озы. Бастағы молжығының шетпестері болбан болзы, әкінжізі керектілбесшік. Ше Худай позының шонында шетпес сарин көріп тен, Израильның Иуданың шонына намылжық берір күнір шеді подырлар, тіпше хан Худай. Бұ молжық алындағызының мені бекілеріңні Египеттің шедік тіп сығарған тұстағызының пасқы. Олар андағы молжығыны толдырбаннан ар, мен оларны позымның қия еткім. Хан Худай дөк тіпше, келер күнерді Израиль шуынына пержан молжам мұндық болыр. Менің шақығларымны оларның сақстарына сир салар бін, шүректерінді пасылар бін. Мен оларның Худайы болар бін, олар тізін менің шуыным боларлар. Андыды оларның прайлары, ең кішенің, ең үлін атері, мені пілірлер. Анаңар кізі-кізе, алай қарынды сқарынды зына, Худайны пілеріне шол аспирим тергі керек шоқ болыр. Мен оларның проларын тастер бін, оларның шазықтарын пазашабыл керектерін ұндұтсалар бін. Мені Худай намылжығдың артен. Анзы алындағы мұлжық ергілін парғынын керешіліпші, ергілін парғын неметізің табыран жа шоғ етіліп парша.